Hristos a înviat! Binecuvântat să fie numele Său! Amin. Și pentru că El a înviat, și noi vom învia! Frați și surori, după cum se spunea, este ziua bucuriei, ziua biruinței, ziua în care Domnul Iisus Hristos a ieșit biruitor din mormânt odată pentru totdeauna, câștigând o biruință, pecetluind această biruință, pe care noi, prin har, prin credință, ne-o putem însuși. Aș vrea să citim din cuvântul Scripturilor pentru primul mesaj al dimineții și vă invit, frați și surori, stimați prieteni ai casei Domnului, să vă ridicați. Deschidem Scripturile la pagina 1125. Citim din întâia epistolă pe care Pavel o scrie Corintenilor, capitolul 15, primele 23 de versete. Cuvântul Domnului la pagina 1125 în traducerea Cornilescu spune astfel: Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă, s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii din voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți ca martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, că nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. Căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt a lui Hristos. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. În anul 1462, Imperiul Spaniol a cucerit o zonă strategică a continentului, și anume strâmtoarea Gibraltar, de la triburile arabe berbere. Au cucerit ambele maluri ale strâmtorii și astfel puteau controla ieșirea din Marea Mediterană înspre apele cele mari numite atunci Oceanul Atlantic. În semn de biruință și ca un moment de aducere aminte, regele Ferdinand al IV-lea, care a purtat această victorie, a tipărit monede în imperiu pe care a pus o inscripție latină, ne plus ultra. Ne plus ultra. Și aceasta înseamnă nu mai există nimic dincolo de acest ținut. Decât o întindere nesfârșită de ape. Suntem la marginea de vest a pământului. Nu mai există nimic dincolo. 30 de ani, acești bani au circulat cu mândrie prin imperiu. 30 de ani mai târziu, în 1492, Cristofor Columb avea să plece în acele celebre călătorii de a căuta ceva nou. Credea el că va ajunge undeva în Asia, dar a ajuns în Cuba, a ajuns în Bahamas, s-a întors înapoi cu doi băstinași din Haiti, cu aur pe care l-a luat din aceste ținuturi și a mers la rege și i-a dat ceea ce a adus. Și în momentul acela regele a convocat Consiliul Țării al Imperiului și a zis: schimbați inscripția pe bani, eliminați neul și lăsați doar plus ultra, care înseamnă există ceva dincolo. Există ceva dincolo. Nu pentru 30 de ani, ci pentru mii de ani. Omenirea ajungea într-un moment critic al vieții în fața unei gropi. Și acolo era izbită brutal de această inscripție. Ne plus ultra, nu mai există nimic dincolo. Nu mai există nimic dincolo de mormânt. Ne plus ultra. Dar a venit Hristos Domnul, a fost pus în mormânt nu la voia întâmplării, ci după Scripturi. Și a ieșit biruitor din mormânt. Și de atunci omenirea și-a schimbat dictonul, sau ar trebui să și-l schimbe, să elimine pe acel ne și să lase plus ultra. Există ceva dincolo de mormânt. Există viață dincolo de mormânt. Pentru că Iisus Hristos a venit, a luat asupra Lui păcatele noastre, a fost pus în mormântul acela rece, dar a ieșit afară, biruitor. Și Paștele este momentul, dragul meu, în care Dumnezeu îți spune că pentru mulți ani de zile sau luni sau ceasuri poți pune adevărul într-un mormânt, îl poți îngropa. Dar mai devreme sau mai târziu el va ieși afară și vei fi confruntat cu el. Mesajul pe care Duhul Domnului l-a pus în inima mea este legat de această idee. Există ceva dincolo. Există ceva dincolo de mormânt. Salutul pe care noi îl spunem, Hristos a înviat, și răspundem, adevărat a înviat. Cred că ar mai trebui să adăugăm ceva. Sau să răspundem, când cineva îmi spune Hristos a înviat, să-i răspund și eu voi învia. Pentru că vom vedea în pasajul acesta gândirea unor oameni care pot răspunde cu adevărat a înviat, dar ei nu cred că vor învia. Și atunci, degeaba spui adevărat a înviat. Când Pavel scrie epistola aceasta către Corinteni, biserici în care a investit foarte mult timp, o scrie ca răspuns la o scrisoare pe care ei, cei din Corint, i-au adresat-o lui Pavel pentru a le lămuri niște probleme de însemnătate capitală în ceea ce înseamnă viața de credință. Și uitați-vă în versetul 1 din capitolul 7, 1 Corinteni, cum Pavel le dă de înțeles că le scrie ca răspuns la o solicitare. Cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris, despre care m-ați întrebat, eu cred că, și începe să le spună ce crede el. Cartea aceasta, epistola aceasta, are 16 capitole, în care sunt tratate problemele fundamentale ale vieții bisericii. Și cel mai lung dintre capitole, capitolul 15, 58 de versete, Pavel îl alocă pentru a lămuri cea mai importantă problemă, cea mai mare problemă, temelia credinței creștine, și anume învierea, adevărul despre înviere. Și în primul rând vom observa aici Cum Pavel le spune corintenilor, Dumnezeu a anticipat învierea. Există o anticipare a învierii. Iisus a murit după Scripturi. A fost pus după Scripturi în mormânt. Și a înviat din mormânt după Scripturi. N-a fost nimic haotic. N-a fost nimic spontan pe moment. A fost totul după planul lui Dumnezeu din Scripturi. Acum despre ce Scripturi este vorba? Cu siguranță nu Noul Testament, pentru că nu era în vremea aceea, ci Vechiul Testament, care în vremea aceea reprezentau Scripturile pentru evrei și nu numai. Și Dumnezeu, de la început, încă din grădina Edenului, a lăsat această idee a învierii undeva în subconștientul omului. Numai că omul, adesea, cei mai mulți, au înăbușit această speranță cu grijurile vieții, cu alte priorități. Și au spus la mormânt că nu există nimic dincolo. Chiar Iov spune, Doamne, mă duc în țara aia întunericului și a morții, acolo de unde nu mai vine nimeni înapoi, acolo unde nu mai există nimic după. În Eden, când omul a păcătuit și a fost amăgit de vrăjmaș, a venit Dumnezeu, i-a căutat, i-a confruntat și le-a dat sentințe. Și în momentul acela, Adam se uita probabil la grădina aceea glorioasă, deosebită, pentru ultima dată. Și avea în față perspectiva pustiei. Dar este deosebit exemplul acestui bărbat, cum procedează. Geneza, capitolul 3, ultima parte, găsim această relatare a Scripturilor. Doamne, înțeleg și accept că am o problemă cu Tine, eu și familia mea. Problema aceasta, Doamne, însă nu-i doar între noi și Tine, ci este și între noi doi. Ne-am lăsat amăgiți de șarpe. S-a tulburat, s-a rupt părtășia noastră cu Tine. Și acum ne învinovățim unii pe alții, unul pe altul. Nu mai avem armonie în familie. Doamne, peste toate acestea, acum ne spui că va trebui să lăsăm totul și să plecăm în pustie. Dar vreau să știi că nu plec disperat. Vreau să știi că nu plec certat cu soția din prezența Ta. Și în fața lui Dumnezeu, Adam a pus nevestei sale numele Eva, care înseamnă viață. Putea să-i pună orice alt nume, dar nu viață. Pentru că prin ea a venit moartea. Au fost despărțiți de Dumnezeu. A trebuit să plece din prezența lui Dumnezeu. Dar Adam a prins acea promisiune a lui Dumnezeu, că într-o zi, prin femeie, din sămânța ei va veni unul care va zdrobi capul șarpelui. Și cu toată ființa lui s-a agățat de această făgăduință. Și a zis, Doamne, ne rezolvăm problemele înainte de a pleca în pustie. Și vom pleca împreună și cred că vom avea biruință. Și au mers în pustie cu nădejdea aceasta că există ceva dincolo. Și a venit Dumnezeu și a instituit jertfe ca să ierte poporul, păcatele poporului. De ce să ierți pe cineva? De ce ai nevoie de iertare dacă la moarte oricum se încheie totul? Cu acea lopată de nisip pe coșciug. De ce ai nevoie de iertare? Că oricum vei muri. Pentru că există ceva dincolo. Și Dumnezeu a anticipat învierea în Scripturi. Și psalmistul spune în psalmul 16:10, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea, pentru că este speranță dincolo de mormânt. Isaia 53:10, după ce își va da viața, după ce va muri, după ce va fi adus ca jertfă, din nou se va ridica și va trăi și va vedea rodul muncii lui, rodul suferințelor lui. Dumnezeu anticipează învierea în Scripturi. Dar nu numai atât, dragii mei. Spunea Martin Luther, Domnul nostru a pus promisiunea învierii nu doar în cărți, ci și în fiecare frunză a primăverii. Dumnezeu a amprentat creația cu această anticipare a învierii, prin ciclul anotimpurilor. Când este iarna, când viața îngheață, viața moare, dar vine primăvara când din nou viața începe, când din nou totul înflorește, ca să ne spună nouă că există ceva dincolo. Totuși oamenii au înnăbușit adevărul acesta al lui Dumnezeu prin îngrijorările lor, prin concepțiile lor. Și acum în Corint era această problemă. Există oare înviere? Este aceasta biblică? Să credem noi asta? Și atunci Pavel, simțind această nevoie, probabil ei au scris corintenii despre această dilema lor. Că Pavel vine și spune, s-a arătat lui Chifa, Iisus înviat din morți. Dumnezeu a autentificat învierea, adică a dovedit-o ca fiind reală. Și Iisus înviat din morți se arată oamenilor, se arată lui Chifa. Și nu la voia întâmplării pune Pavel pe Chifa primul, pentru că în mințile corintenilor Chifa avea un rol aparte. În scara aceea în care ei se identificau cu slujitorii, primul era Pavel, era Apollo, apoi Chifa, apoi Iisus. Pe acea scară, Chifa era cel mai aproape de Iisus, în mintea lor. Și Pavel le spune, corintenilor, omul pe care voi îl cinstiți mult și îl prețuiți și mulți vă identificați cu el, l-a văzut pe Iisus înviat. I s-a arătat Domnului Chifa mai întâi și apoi s-a arătat celorlalți 12, apoi la 500 deodată. Și dacă vreți să vă convingeți, cei mai mulți sunt încă în viață. Întrebați-i, unii au adormit. Și este prima dată când moartea capătă un alt sens. Unii n-au murit, unii au adormit. Pentru că cei ce cred în Hristos, pentru ei moartea este un somn, o adormire, o trecere dincolo. Și apoi Pavel continuă cu aceste dovezi, argumentele arătării Domnului după înviere, ca să-i convingă pe corinteni că învierea nu este o iluzie, nu este o metaforă mitică. Așa spun astăzi mulți teologi revizioniști. E o metaforă mitică învierea, nu trebuie să credem în ea. Faptul că există entuziasm între oameni, între credincioși creștini, vis-a-vis de învierea Domnului, nu-i nimic altceva decât spiritul lui Abraham Lincoln care inspiră poporul american. Cam tot acolo este. Învierea este o metaforă. Dar toți acești teologi recunosc un singur lucru. Au o dilemă și spun ei, nu putem explica totuși cum de atâția oameni au fost în stare să moară pentru o metaforă. Pentru că învierea nu este o metaforă. Învierea este un miracol. Este autentică. Dovedită de Dumnezeu. Prin arătările Domnului Iisus Hristos înviat din morți. Și ca să întărească argumentul acesta, ca să dea greutate acestui argument, Pavel include aici, în grupul acesta mare de oameni, două categorii de martori oculari. Și primul este Chifa, apoi sunt cei 12, apoi sunt cei 500. Și am putea spune că acești oameni, acest prim grup de oameni, sunt martori oculari care în cursul vieții Domnului Iisus l-au urmat pe Iisus. Au mers după El, apostolii și alte mulțimi. Și oamenii aceștia acum, după înviere, îl văd pe Domnul Hristos înviat din morți. Și va spune cineva, Pavele, tu ești subiectiv, că ne dai exemple oameni care și înainte au avut simpatie față de Iisus. Și bineînțeles că ei vor spune, da, l-am văzut. Dar Pavel include a doua categorie. Nu doar oamenii care l-au urmat pe Iisus, ci și oamenii care l-au urmărit pe Iisus, și o mare diferență. Și dintre aceștia este Iacov și el. Iacov, fratele Domnului, și el, Saul, fostul Saul. Amintiți-vă ce spune Scriptura, că frații Domnului Iisus n-au crezut în el. N-au crezut în el, deloc. Și Saul, pe drumul Damascului, el mergea să prigonească calea aceasta creștină. Credincioșii aceștia care răscoleau mințile oamenilor cu amăgire. Și pe drumul acela se întâlnește Saul cu Iisus înviat din morți. Și acum Pavel vine și le spune, și eu l-am văzut, e drept că n-am niciun merit. Știți voi cine am fost eu, știți bine că am prigonit biserica. Dar astăzi stau în fața voastră să vă spun că Iisus a înviat din morți. Că m-am întâlnit cu el, că l-am văzut, că mi-a vorbit. autentificarea învierii nu este o metaforă, nu este un mit, este un miracol. Este miracolul lui Dumnezeu pentru noi. În al treilea rând, vedem aici acceptarea învierii. Pentru că nu-i totuna să crezi anumite dovezi, să le vezi și apoi să spui totuși eu îmi mențin părerea. Este trecut și în buletin aici undeva o maximă. Unul dintre cei mai buni profesori de drept de la Harvard spune el că pentru dovezile învierii Domnului Iisus Hristos există mai multe dovezi istorice decât pentru orice alt eveniment din istoria omenirii. Și totuși oamenii nu cred. Oamenii ne plus ultra. Nu mai există nimic dincolo. Pavel vine și le spune, oameni buni, Hristos mi s-a arătat și n-am meritat. A fost harul lui față de mine. Puteam să-l refuz. Puteam să mă încăpățânez. Puteam să mențin concepția, părerea, dar m-am prăbușit în pulberea drumului. M-am smerit și l-am acceptat pe el ca domn. Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești, 7 capitolul 9. Și acum Pavel vine și spune, harul său față de mine n-a fost zadarnic. Putea fi zadarnic, dar n-a fost zadarnic pentru că am acceptat învierea. L-am acceptat pe Iisus înviat din morți. Poate asculți predici de zeci de ani sau urmărești articole ca să-ți consolidezi o altă opinie că învierea este un mit și nu vrei să crezi în ciuda dovezilor. În dimineața aceasta spune unul care l-a văzut pe Iisus înviat și a fost prigonitor, a fost un soi de ateu în ce privește credința în Hristos. Și spune el, l-am văzut eu, mi s-a arătat ca unei stârpituri. Mi s-a arătat mie și l-am acceptat și pot să lucrez pentru el, dar nu eu, ci harul lui față de mine. Acceptă că învierea Domnului Iisus Hristos nu este o metaforă. Acceptă că există ceva dincolo. Acceptă că Dumnezeu a amprentat creația cu ideea învierii, anticipând glorioasa zi în care Domnul iasă biruitor din mormânt. Acceptă lucrul acesta. Sunt dovezi, spunea cineva, pentru cei ce vor să creadă. Am 1000. Pentru cine nu vrea, n-am niciuna. Este un act de credință. Este între dumneata și Dumnezeu și Hristosul înviat din morți. Este această anticipare a învierii. Este autentificată învierea prin argumentele arătării. Și apoi învierea trebuie acceptată. Dacă îți menții poziția și vei spune, eu cred ce cred. Există ceva dincolo. Și ultimul gând al mesajului este așteptarea învierii. Așteptarea învierii. Pe acest pământ nimeni nu vrea să moară. Toți oamenii vor să trăiască cât mai mult. Se investesc sume enorme în a descoperi medicamente, tratamente pentru acel ideal utopic, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. În mințile oamenilor, utopic. Prin căile oamenilor, utopic. Dar posibil prin credința în Dumnezeu, viață fără de moarte. Dacă nimeni nu vrea să moară, toți oamenii recunosc că moartea este inevitabilă. Scriptura afirmă asta. Și istoria confirmă asta. Dar tot Scriptura spune că atât moartea cât și învierea sunt inevitabile. Nu atârnă dacă vrei să mori sau nu. Într-o zi vei muri și voi muri. Însă nici nu atârnă dacă vrei să înviezi într-o zi sau nu. Într-o zi vei învia și voi învia. Așa spune Scriptura. Toți vor muri, dar toți vor învia. Nu atârnă de noi dacă vrem sau nu. Într-o zi vom învia toți. Dar depinde pentru ce. Nu vor fi decât două locuri. Cu scepticii sau cu sfinții. Cu cei care în ciuda dovezilor au ales să se încăpățâneze și să disprețuiască învierea, ca acei saducheii odinioară, care Scriptura spune că nu credeau în înviere. Și era clasa preoțească în Israel. Oamenii legii nu credeau în înviere și batjocoreau învierea. Și îl iau pe Domnul într-o situație și spune, auzi, a fost unul și a murit și nevasta a luat-o altul și altul, au murit toți. Și în cer a cui o fi nevasta asta? Dispreț, batjocură, ironie, superioritate. Într-o zi vom învia toți și vom sta în fața lui Dumnezeu, dând socoteală de propria noastră viață, în care am acceptat învierea Domnului pentru noi, însușindu-ne prin credință beneficiile harului său, a jertfei sale, pentru că nu este meritul nimănui. Și tot Pavel spune în Evrei, capitolul 2, dar acum, pe cel care a fost pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încrununat cu slavă și cu cinste. Pentru că prin moartea de care a murit, prin harul lui Dumnezeu, el a gustat moartea pentru toți. A gustat-o. A gustat-o pentru toți. Prin harul lui Dumnezeu. Și harul lui Dumnezeu față de noi se arată și în dimineața aceasta aici. Că stăm în fața cuvântului său și putem face o decizie. Ne schimbăm dictonul vieții sau nu? Rămânem la ne plus ultra sau spunem plus ultra? Există ceva dincolo de mormânt. Hristos a înviat și voi învia și eu. Dar voi învia pentru bucurie eternă. Amin. Pentru că în viața aceasta aleg să-L urmez pe El. Zeci de ani mai târziu, undeva într-o insulă, în singurătate, Ioan are o revelație, Apocalipsa 1, și îl vede. Se spunea la timpul de rugăciune, îl vede. Și este îngrozit, cutremurat. Nu te teme, nu te teme. De ce să nu mă tem, Doamne? Că am fost mort. Am fost mort, dar sunt viu în vecii vecilor. Amin. Sunt 7 miliarde de oameni pe acest pământ astăzi. Mulți din cei de aici și alții am putea spune, cândva am fost bolnav, dar astăzi sunt sănătos, prin harul lui Dumnezeu. Cândva am fost sărac, dar astăzi am pâine. Cândva am fost închis, dar astăzi sunt liber. Cândva am fost păcătos, dar astăzi sunt iertat. Cândva am fost președinte, dar astăzi nu mai sunt. Cândva am fost general, dar nu mai sunt. Pot spune oamenii mult ce au fost, dar nimeni n-a putut și nu va putea spune vreodată, am fost mort, dar sunt viu și sunt viu în vecii vecilor. Decât Iisus Hristos, cel înviat din morți. În dimineața aceasta, frați și surori, stimați prieteni, Domnul ne vorbește încă o dată, în contextul învierii. Decizia aparține fiecăruia. Va pleca așa cum a venit, crezând că adevărul va mai sta încă în mormânt, sau va pleca înțelegând, Doamne, într-o zi oricum adevărul va ieși la iveală. Aleg să stau astăzi în fața Lui. Aleg să dau astăzi la o parte piatra inimii mele și aleg să-L primesc astăzi pe Hristos înviat, ca într-o zi El să mă primească în slavă. Dumnezeu să binecuvinteze pe fiecare dintre cei prezenți în locul acesta. Să plecăm acasă cu o încredere nezdrucinată că există ceva dincolo, că într-o zi Iisus Hristos se va întoarce. De-am ști ziua aceea, dar nu știe nimeni. Ea poate fi oricând. De aceea, astăzi, dacă auzi glasul Domnului, nu-ți împietri inima, primește-L, acceptă-L, dedică-te sau rededică-te Lui într-un angajament responsabil, înțelegând că Iisus Hristos a murit pentru noi, nu pentru viața aceasta să ne fie nouă mai bine pe acest pământ, ci a murit pentru noi ca să ne fie bine veșnic. Dacă numai pentru viața aceasta, spune Pavel, ne-am pus sau v-a spus nădejdea în Hristos, sunteți cei mai nenorociți dintre oameni. Motoul multor credincioși evanghelici astăzi este titlul unei cărți a unui astfel de predicator, Your Best Life Now. Acum, cea mai bună viața ta acum, că dincolo, ne plus ultra. Nu. cea mai bună viața noastră este dincolo, este atunci, când Hristos va veni pe nori de slavă, ca să ne ducă în locul acela, fără lacrimi, fără datorii, fără suferință, fără neînțelegeri, fără teamă și cu multe bucurii, care vor fi bucurii eterne. Bucuria învierii să vă însuflețească pe fiecare. Și nu doresc altceva fiecăruia dintre noi decât să ne putem bucura veșnic de învierea Domnului Iisus. Amin.